V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Oče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma, a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Jediný Boh nám daroval poznanie viery, že žije v troch osobách ako Otec, Syn a Duch Svätý. Boží dar poznania o Božích osobách sprostredkuje Sväté písmo. Už vo Svätom písme Starého zákona sa postupne rozvíjalo vedomie o pôsobení Božieho ducha. Jedným z príkladov posolstva o účinkovaní Božieho ducha v Starom zákone je životný príbeh kráľa Dávida. Pripomeňme si najprv najzákladnejšie udalosti, na ktorých stojí posolstvo o kráľovi Dávidovi. Abraham, otec viery v jedného Boha, dostal pre seba a svojich potomkov krajinu Kanán. Abrahamov vnúk Jakub, alebo Izrael, sa z dôvodu nebezpečenstva a nedostatku potravín spolu so svojimi 12 synmi a ich rodinami s Božím súhlasom presídlil do Egypta. V Egypte zostalo niekoľko generácií Jakubových potomkov. Keď sa stalo spolužitie s Egypťanmi neznesiteľné, na Boží podnet a pod vedením Mojžiša odišli z Egypta a vrátili sa do Kanánu. Jakuboví potomkovia svojim počtom a svojou tradíciou tvorili národ, ktorý bol označovaný menom Izrael a ktorého členovia si boli vedomí, že sú Bohom vyvolení. Po návrate do Kanánu, čo sa stalo niekedy okolo roku 1300 pred pánom Ježišom, si Abrahamovi a Jakubovi potomkovia uchovávali vedomie, že sú Bohom vyvolení, že ich spoločenstvo je vytvorené 12 rodinnými zoskupeniami a odvádzali svoj pôvod od 12 Jakubových synov. Na ceste z Egypta ich všetkých zjednotil Mojžiš. Do Kanánu ich z Božej vôle po smrti Mojžiša voviedol Jozue. V nasledujúcom období, keď ich ohrozovali okolité národy, zjednocovalo sa 12 kmeňov v obrane pred útokom okolitých národov pod vedením tzv. Sudcov, ktorí prijali úlohu vodcov v boji proti nepriateľom, ale aj v období pokoja pri riešení sporov. V čase niekedy po roku 1050 pred pánom Ježišom sa v obrane pred okolitými národmi vyvolený národ zjednotil okolo Samuela, ktorý opakovane pre ľud sprostredkoval vysvetlenie Božej vôle a bol teda aj prorokom. Ale aj svojou modlitbou a svojimi radami ich viedol v bojoch proti nepriateľom a v období pokoja rozsudzoval spory. V čase sudcu a proroka Samuela vzniklo medzi 12 rodinnými spoločenstvami Izraela presvedčenie, že je nevyhnutné, aby aj oni usporiadali svoje vzájomné vzťahy na spôsob okolitých národov a aby ich zjednocoval jeden spoločný panovník, kráľ. Sudca a prorok Samuel na Boží podnet a z Božieho rozhodnutia pomazal olejom za prvého izraelského kráľa Šaula. Šaul mal podľa Svätého písma príťažlivý výzor, prevyšoval ostatným vzrastom, vyznačoval sa udatnosťou v bojoch, no po určitom čase sa u neho prejavila veľká nerovnováha vo vzťahu k Bohu a k ľuďom. Sväté písmo Starého zákona prináša posolstvo, že prorok a sudca Samuel dostal Boží podnet, aby ešte za života kráľa Šaula pomazal nového kráľa pre vyvolený národ Izrael. A tu sa dostávame k nášmu úryvku zo 16. kapitoly 1. knihy Samuelovej, ktorý hovorí o pomazaní Dávida za kráľa. Započúvajme sa teda do posvetného posolstva, ktoré sa nachádza vo veršoch od 4. verša po 13. verš. Samuel urobil, čo mu rozkázal Pán, a išiel do Betlehema, kde mu starší mesta s obavami išli naproti a pýtali sa: je tvoj príchod pokojný? Odpovedal: pokojný. Prišiel som obetovať Pánovi. Posväťte sa, pôjdete so mnou na obetu. Potom posvetil Izaiho a jeho synov a pozval ich na obetu. Keď vkročil, videl Eliába a povedal si: iste, že stojí pred Pánom jeho pomazaný. Ale Pán povedal Samuelovi: nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súdceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek, lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce. Na to Izaí zavolal Abinadaba a priviedol ho pred Samuela. Ale povedal: ani tohto si nevyvolil Pán. Izaí priviedol Sarnu, ale povedal: ani toho si nevyvolil Pán. Potom Izaí priviedol pred Samuela svojich 7 synov. Ale Samuel povedal: Pán si nevyvolil z týchto. Samuel sa spýtal Izaiho: sú to všetci mladíci? Odpovedal: ešte chýba najmenší. Ten pasie ovce. Samuel povedal Izaimu: pošli poň a daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme, kým nepríde sem. Poslal poň a dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A Pán povedal: vstaň, pomáž ho, lebo to je on. Na to Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch. Samuel potom stal a odišiel do Rámy. Toľko posvetný text. Starší mesta Betlehema sa veľmi naľakali, keď sa dozvedeli o Samuelovom príchode. Strach nemal svoj dôvod v tom, že Samuel bol prorokom, ale obávali sa politického rizika. Vedeli, že Samuel je ten, ktorý v Božom mene ustanovuje alebo zavrhuje kráľov. Boli si vedomí, že vždy, keď prišli poprední predstavitelia z kráľovského dvora, prinieslo to určité nepríjemnosti a riziká, lebo kráľovskí funkcionári neprichádzali zvyčajne, aby niečo priniesli, ale skôr, aby niečo vzali. Starší mesta Betlehema zvažovali, že keď je Samuel Šaulovým spolupracovníkom, prišiel si žiadať podporu na južných územiach, na ktoré si zatiaľ kráľ nárok nerobil. Alebo v opačnom prípade, keď Samuel neprichádza ako zástanca kráľa Šaula, tak Samuelova prítomnosť môže byť pre nich záťažou vo vzťahu ku kráľovi Šaulovi. Starším sa zdalo, že sú v bezvýchodiskovej situácii. Poslúchli Samuela, ktorý im zopakoval slová, ktoré dostal od Pána Boha ako riešenie, a prijali pozvanie, aby sa zúčastnili vykonania obety. Je však pravda, že iba veľmi naivný človek by si bol mohol myslieť, že veľká osobnosť Severného kráľovstva príde na juh len preto, aby vykonala obetu. Rovnako aj muž menom Izaí alebo Jese, ktorý mohol byť práve najdôležitejšou osobou spomedzi starších mesta Betlehema, sa spolu so svojimi synmi pripravil, aby sa mohli zúčastniť na bohoslužobnej obete spolu so Samuelom. Dramatickosť situácie sa ešte zvýšila, keď Samuel žiadal, aby mu Izaí predstavil svojich synov. Iba Samuel poznal dôvod, prečo žiadal, aby mu Izaí predstavil osobne všetkých synov. Izaí a ostatní starší, ktorí boli prítomní, nepoznali hlavný dôvod predstavovania synov a nevedeli, že sa stali svedkami jednej z najdôležitejších udalostí v dejinách Izraela. Eliab, prvý Izaiho syn, bol urastený muž a Samuel predpokladal, že on by mohol byť ten vyvolený. Pán Boh však priamo Samuelovi zjavil, aby nehľadil na vonkajší výzor. Výslovný odkaz na vonkajší telesný výzor pripomína, že aj Šaul mal príťažlivý a mužný výzor. Vyvolený národ Izrael však nepotrebuje druhého Šaula. V 7. verši nachádzame jasné teologické stanovisko. To, čo zaváži, je, že Pán hľadí na srdce. Pán Boh chce pre svoj ľud kráľa, ktorý bude mať vnímavé srdce. Pán Boh chcel takého panovníka a v Dávidovi sa to uskutoční. Eliab bol teda vyradený a aj ostatní za jeho synovia boli zhodnotení ako nesúci. Prví traja odmietnutí bratia boli označení aj vlastným menom, ostatní sú spomenutí už len všeobecne, aby sa prišlo k počtu 7 synov. Tri razy bola použitá formulácia ani tohto si nevyvolil Pán. Použitie výrazu o nevyvolení vytvára v rozprávaní posvetného textu určité napätie. Poslucháč alebo čitateľ očakáva, kto bude ten vyvolený. Aj keď o tom ešte nevieme, čakáme na Dávida. Keď bolo rozhodnuté o 7 Izaiho synoch, že nie sú súci, prišla otázka ohľadom 8. Rozprávanie posvetného textu obracia našu pozornosť k tomu, ktorý nie je medzi prítomnými a je teda mimo spoločenstva. 8. syn je najmladší, iste ho nepokladajú za dôležitého, nemôže mať ešte žiadne nároky a ešte ani nezískal žiadne osobitné zásluhy. Samuel však oznámil, že hodnotenie Izaiho synov nebude ukončené, kým nepríde aj 8. brat. Táto situácia je istým spôsobom neobvyklá. Predpokladá, že všetci starší s úctou čakajú, kým príde 8. syn, hoci sa im nepovedalo ani, ako sa volá. Nevieme, ako dlho čakali, ale čakanie muselo určitý čas trvať, lebo 8. syn nebol doma, bol vonku bázovce. Posvetný autor necháva čakať Izaiho rodinu, a necháva čakať aj čitateľa, poslucháča, kým nepríde Dávid. Dalo by sa povedať, že poslucháč alebo čitateľ, že my všetci okusujeme niečo z čakania vyvoleného národa na Dávida. Nakoniec Dávid prišiel. Samuel dostal od Pána Boha prísne predpisy, podľa ktorých mal hľadať nového kráľa a to, aby nepozeral na jeho vonkajší výzor. Musí hľadať osobu s dobrým a úprimným srdcom a nevšímať si jeho výzor alebo postavu. A predsa posvetný autor uvádza, že Dávid bol pekného výzoru. Jeho výzor iste nezohral rozhodujúcu úlohu pri jeho voľbe, ale predsa v posvetnom texte nachádzame formuláciu bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. Samuel a aj posvetný autor obdivujú osobu mladíka Dávida. Pán Boh v posvetnom texte len jednoducho rozhodne. staň, pomaž ho, lebo to je on. Nasledovalo pomazanie. Uskutočnilo sa súkromným spôsobom, neuskutočnilo sa ako verejná slávnosť. Pán Boh ustanovil pre svoj vyvolený národ nového kráľa. Dávid prijal pomazanie v tichosti a pokornej otvorenosti. V posvetnom texte nenachádzame žiadne poznámky o tom, že by bol niečo povedal Dávid, alebo že by bolo niečo povedané Dávidovi. Aj Samuel a ostatní starší z Betléma mlčali. Pomazanie je však plne účinné a vyplýva z neho povinnosť pre Samuela, aby odteraz bol verný tomuto mladému pastierovi, ktorý raz zaujme miesto kráľa. Pomazanie spôsobuje a označuje Dávida ako správneho adresáta vanutia Božieho ducha. Boží duch prichádza s mocou a pôsobí v Dávidovi. Tým sa opis uzatvára a posvetný text konštatuje, že Samuel sa vrátil domov. Vyvolený národ Izrael však už od tejto udalosti nie je ten istý. Pomazanie spôsobilo uprostred vyvoleného národa nový účinok, ktorý prináša Boží duch. Je to nová skutočnosť, ktorá je skrytá. Nevedel o nej nikto iný okrem tých, ktorí boli prítomní. Pomazanie nebolo úkonom, ktoré pôsobilo priamo na verejnosti, ale prinášalo sviatosný úkon, teda bolo vonkajším znakom a malo vnútorný duchovný účinok. Týmto vnútorným duchovným účinkom Pán Boh spôsobil novú situáciu vo svojom vyvolenom národe a môžeme povedať v celých dejinách spásy. Týmto rozprávaním o pomazaní Dávida, a teda o účinkovaní Božieho ducha, sa vlastne začína posolstvo Svätého písma o živote Dávida. Pomazanie, aj keď bolo urobené takým rezervovaným a súkromným spôsobom, prináša účinky, ktoré sa budú prejavovať v celom nasledujúcom opise výstupu Dávida k moci a aj potom v nasledujúcom období k naplneniu poslania v dejinách spásy. Samuel sa vrátil domov, do Rámy, ale rozprávanie Svätého písma sa cez túto udalosť nasmerovalo k väčšiemu cieľu. Je nasmerované k Jeruzalému. Dávid sa stal mužom, ktorý dostal nezvratiteľné poslanie a vydal sa na cestu ku kráľovskému poslaniu a vydal sa na cestu aj k tomu, aby sa z jeho potomkov narodil Mesiáš, záchranca vyvoleného národa a všetkých ľudí. Pri Dávidovej voľbe sa spomína jedna okolnosť, ktorú posvätný autor zaznamenal úmyselne. Pomazaný je opísaný ako človek s dobrým a správnym srdcom. Iné nepotreboval. Jeho vonkajší výzor nemá zásadný význam pri Božom vyvolení. A predsa v posvetnom texte sa venuje pozornosť aj jeho vonkajšiemu výzoru. Je možné, že sa tu dopredu naznačuje to, čo sa potom prejaví ako príťažlivosť osoby Dávida pre všetkých, ktorí ho spoznajú. Alebo aj preto, že posvetný autor chce naznačiť, že vnútorné Božie pôsobenie sa prejavuje aj vo vonkajšom výzore. Mladý Dávid bol spoločensky na okraji. Nemal ešte žiadne kladné hodnotenia od uznávaných ľudí, bol najmladší v rodine a nemal právo vznášať nejaké spoločenské nároky. A tak sa Dávidov príbeh stal blízkym všetkým, ktorí boli v spoločnosti na okraji, bez spoločenskej podpory. Pre týchto všetkých bolo dôležité pripomínať si, že na okraji sa nachádzajú osoby, ktoré sú vnútorne krásne, ktoré by sa mohli stať významnými. Dávid bol posledný zo synov, najmladší. Pán Boh, keď povoláva, nepozerá na to, kto sme, ku ktorému národu patríme, či sme v rodine najstarší alebo najmladší, čiže či máme vyhradené osobitné miesto alebo nie. Pán Boh nepozerá na to všetko. Ide ďalej, vyvolí si posledného, najmladšieho, ktorý sa venuje ako pastier ovciam, ktorý je ešte bezbranný a neskúsený. Pán Boh nás prekvapuje. Koná spôsobom, ktorý nezodpovedá obvyklému ľudskému konaniu. My pri našom konaní a našich rozhodnutiach sa necháme ovplyvniť a sme podnecovaní a priťahovaní vlastnosťami, ktoré nachádzame v pozorovanej osobe. Jej silou, jej odvahou, jej inteligenciou, jej zručnosťou. Keď sa nám odhaľuje, ako koná Pán Boh, zisťujeme, že žiada proroka, aby nepozeral na obvyklé ľudské meradlá. To, čo zaváži pred Pánom Bohom, nie sú vonkajšie prejavy, to, čo môžu ostatní vidieť a hodnotiť, ale jednoduchá skutočnosť jeho jestvovania, nad ktorým Pán bdie svojou láskou. Poučenie, ktoré sa nám ponúka z tejto Božej voľby, nespočíva v tom, že by Pán Boh nejakým spôsobom niekoho uprednostňoval, ale to poučenie smeruje k tomu, aby sme si uvedomili, že Boh vo svojej slobodnej láske veľkodušne skláňa sa ku každému a hovorí mu: milujem ťa. Vo Svätom písme sa veľkosť každého človeka vyjadruje v tom, že každý človek je stvorený na Boží obraz a Pán Boh miluje každého ako svoje stvorenie. Byť stvorený na Boží obraz pre každého z nás znamená, že Pán Boh nás oslovuje svojou láskou a očakáva, aby sme odpovedali, aby sme sa na Božiu lásku otvorili, aby sme ju slobodne prijali. V tejto plnosti slobody aj voľba Dávida predstavuje úkon lásky. Je pravda, že Sväté písmo prináša posolstvo aj o tom, ako sa v neskoršom období Dávid previnil. Ale zároveň aj potvrdzuje, že sa Dávid nechal vždy znova osloviť Božím duchom, Božou láskou, aby po hriechu konal pokánie a aby začínal na novo. V tomto všetkom aj my objavujeme v našom vnútri vedomie o Božej láske, ktorá nás vedie na našich životných cestách, ktorá nás neopúšťa, aj keby sme sa mi odvrátili, ktorá nám ukazuje svoju Božiu tvár v osobe Ježiša Krista. A v pohľade na Ježišovú tvár aj my vždy znova a znova spoznávame naše životné povolanie a spoznávame naše povolanie k láske. Vedomie o Božej láske voči každému z nás objavujeme vo svojom vnútri, lebo s vierou príjmame skutočnosť, že sme stvorení na Boží obraz a že sme aj pôsobením Božieho ducha povýšení za Božie deti. Počatie života každého človeka je stvorením na Boží obraz. lebo každý človek od svojho počatia je povolaný k životu v láske, k Božiemu životu, na spôsob Božieho života. Sme stvorení na Boží obraz. A keď sa človek narodí a prijíma krst, Boží duch mu daruje hodnosť Božieho dieťaťa. Nauka našej viery to vyjadruje v katechizme takto. Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v duchu. Svätý krst sa volá aj kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, lebo naznačuje a spôsobuje ono narodenie z vody a z ducha, bez ktorého nikto nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Pokrstený človek je pozvaný, aby spoznal a prijal svoju ľudskú dôstojnosť a dôstojnosť Božieho syna, dôstojnosť Božej céry. Ako to vyjadril apoštol svätý Ján, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Každý si môžeme a máme uvedomiť, že máme vo svojom živote chvíľu, odkedy začal v našom živote pôsobiť Boží Duch Svätý. Od krstu pôsobí v nás Boží Duch Svätý. A je našou životnou úlohou sa pre jeho pôsobenie vždy viac otvoriť a nechať sa viesť. Boží duch nepôsobí magickým spôsobom. Pôsobí tam, kde človek slobodne spolupracuje. Pán Boh sa obracia na našu slobodu. Pozýva nás, aby sme slobodne spolupracovali s Duchom Svätým. Tieto dve skutočnosti musia ísť spolu. Boh vo svojej láske nám dáva svojho ducha, ale z našej strany je potrebná slobodná spolupráca. Krst zostáva na celý život ako Boží dar, ktorým Pán ozdobil naše duše svojou pečaťou. Ale našou spoluprácou, našim slobodnými rozhodnutiami dávame súhlas, aby Božie pôsobenie Ducha Svätého mohlo byť v nás účinným. Boží Spasiteľ, Ty si povedal, kto sa nenarodí z vody a z Ducha Svätého, nevojde do Božieho kráľovstva. Doprial si mi, aby som sa v krste mohol znovu zrodiť z vody a z Ducha Svätého. Oslobodil si ma z dedičného hriechu, urobil si ma členom Tvojej cirkvi a Tvojim adoptovaným synom. Vložil si mi do srdca preddavok raja. Ďakujem Ti. Chcem s pomocou Tvojej milosti chrániť, čo si mi daroval, rozvíjať to, aby som mal vždy odvahu veriť a žiť podľa Tvojich prikázaní. Pane, pri mojom krste som si mnohé neuvedomoval. Teraz už chápem lepšie veľkosť daru, ktorý si mi dal, že som zaštepený do Tvojho syna Ježiša ako ratolesť do viniča, že som krstom ponorený do smrti a zmrtvých vstania, aby som sa znovu zrodil ako Božie dieťa. Zapojil si ma do spoločenstva cirkvi, ktorá je spoločenstvom spásy, aby som bol aktívnym a zodpovedným členom. Dávaš mi budúcnosť a nádej vo viere a láske. Pomôž mi, prosím, aby som bol verný môjmu krstu a jeho záväzkom. A aby som žil v láske pre teba a pre bratov a sestry podľa príkladu Ježiša Krista. A teraz ešte rozšírme našu modlitbu a opakujme si slová, ktoré vychádzajú z vyjadrenia svätého apoštola Pavla v liste Titovi. Sme zachránení pre večnosť z Božieho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom. Sme zachránení pre večnosť z Božieho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom. Sme zachránení pre večnosť z Božieho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom. Amen.